ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์หรือราว450บาทต่อชั่วโมงนับเป็นการผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของอเมริกาค่ะส.ส.สหรัฐมีมติ231ต่อ199เสียงผ่านร่างกฎหมาย Raise the Wage Act ให้ปรับขึ้นค่าจ้างเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาจากวุฒิสภาสำนักงานงบประมาณแห่งชาติของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับแรงงานอเมริกันกว่า30ล้านคนจากปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำนั้นอยู่ที่7ดอลลาร์25เซนต์หรือประมาณ218บาทต่อชั่วโมงซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะ6ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตาม CBO คาดว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะช่วยให้แรงงานอเมริกัน1ล้านคนหลุดพ้นจากระดับความยากจนค่ะขณะเดียวกันอาจจะทำให้แรงงาน1ล้านถึง3ล้านคนต้องตกงานหากร่างกฎหมายถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินยืนยันว่าทีมหารือด้านงบประมาณและการปรับเพดานหนี้สาธารณะมีความเข้าใจในหลักการร่วมกันในการปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของภาครัฐและการกำหนดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของ Associated Press ค่ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการหารือกับนางแนนซี่โพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบที่จะปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐและเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงชนเพดานหนี้สาธารณะหรือ Debt Ceiling อยู่ที่22ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะหากกระทรวงการคลังสหรัฐและรัฐสภาตกลงกันได้เพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในการปรับเพดานหนี้ให้รับกับสภาพความเป็นจริงจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐหรือ Government Shutdown เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะต่อกันที่ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ Netflix ของสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนสมาชิก Netflix ในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีท่ามกลางการแข่งขันในตลาดผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่เข้าแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันอย่างดุเดือดขึ้นตามรายงานของ Wall Street Journal ค่ะตัวเลขลูกค้าในไตรมาส2มีตัวเลขลูกค้าในสหรัฐลดลง 130,000 รายเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีขณะที่มีลูกค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2,700,000 รายในไตรมาส2ของปีนี้แต่ถือว่าต่ำกว่าที่คาดกันไว้5ล้านรายซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าบริการและจำนวนซีรีส์เรื่องใหม่ที่ลดลงของบริษัทรวมทั้งคู่แข่งต่างๆที่เตรียมกระโจนเข้าสู่สงครามแย่งชิงลูกค้าสตรีมมิ่งกันอย่างดุเดือดแต่ตอนนี้ Netflix ยังคงเป็นผู้นำในตลาดสตรีมมิ่งวิดีโออยู่ด้วยจำนวนลูกค้าในสหรัฐ60ล้าน1แสนรายและ91ล้าน5แสนรายทั่วโลกค่ะต่อกันที่อดีตพี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติหรือออแพนับแสนคนที่เคยเดินทางมาทำงานในอเมริกาอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเป็นผู้เสียหายจากคดีได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรมโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเดนเวอร์เตรียมพิจารณาการยื่นตกลงยอมความมูลค่า65ล้าน5แสนดอลลาร์หรือประมาณ 2,000 ล้านบาทให้กับผู้เสียหายเกือบแสนคนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยผู้ที่จะได้รับค่าเสียหายจากโครงการดังกล่าวจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ด้วยวีซ่า J1 ตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2552จนถึง28ตุลาคมปีก่อนและต้องยื่นคำร้องจากกรณีดังกล่าวด้วยโดยคาดว่าอาจได้รับค่าเสียหายหลายพันดอลลาร์ค่ะและส่งท้ายกันที่นายชักชูเมอร์ผู้นำเดโมแครตในวุฒิสภาเรียกร้องให้สำนักงานสอบสวนกลางและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคสหรัฐหรือ FTC เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชัน Face App จากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลของพลเมืองสหรัฐจากรัฐบาลต่างประเทศตามรายงานของ CNN ค่ะโดยแอปพลิเคชัน Face App เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2017และกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในหมู่ดาราศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงมากมายในสัปดาห์นี้ภายใต้ Hashtag FaceApp Challenge ที่จะแชร์ภาพเซลฟี่ที่ดัดแปลงตัดต่อผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ในแอปพลิเคชันจนกลายเป็นว่าบุคคลนั้นเหมือนกับคนชราและนำไปแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่วันมานี้ค่ะอย่างไรก็ตามทางบริษัท FaceApp ที่มีฐานอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียและไม่มีการขายข้อมูลให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชันกับหน่วยงานอื่นขณะที่ภาพถ่ายต่างๆที่ผู้ใช้นำมาดัดแปลงเป็นภาพคนชรานั้นก็ถูกลบไปภายใน48ชั่วโมงหลังจากการอัปโหลดไปในแอปพลิเคชันค่ะก็ถือเป็นคำเตือนให้ชราอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเจาะหลวงข้อมูลค่ะ
มันดีที่เราอยู่ด้วยกันมันดีอย่างกับฝัน
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กันไปจนแก่ไหมถึงไหนถึงกันไปจนแก่นะ จริงๆนะ